Latvijas armija šodien atzīmē 102. Dzimšanas dienu un pēc 10 minūtēm ik viens Latvijas armijas Facebook lapā varēs sekot līdz diskusijai 10 mīti par karavīra profesiju.
Jā, tas pēc 10 minūtēm, bet jau šajā brīdī, lai uzzinātu, kā bruņoties spēki šodien atzīmēs šo 102. Dzimšanas dienu, mums tiešraidē pievienojas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad ir plāns dzimšanas dienas atzīmēšanai? Kas būs tas galvenais notikums vai jau pieminētā diskusija?
Galvenais notikums ir tas, kad karavīri šo te svētku sajūta roda savās ģimenēs kopā ar draugiem un varbūt mazliet arī vienībās. Mēs neteicam milzīgi liels pasākums, ko mēs redzam 18. novembrī vai lāpu gājienā 11. novembrī vai 4. maija parādē. Šie svētki ir tendēti, ka mēs kopā ar sabiedrību pieticīgi atzīmējam šos svētkus, bet ar lielu pacilātību, optimismu sev iekšā sirdī.
Jā, tad tūlīt pulkstens desmitos sāksies šī diskusija 10 mīti par karavīra profesiju. Kādi ir tie lielākie mīti, ar ko jums ir nācies saskarties par armiju?
Mītu ļoti daudz īstenībā tos sociālos medijos var katru dienu atrast, un lielākie mīti ir tas, ka, nu, piemēram, Latvija ir ļoti daudz tērē naudu kaujas grupai, piemēram, un karavīru uzturēšanai, kas atrodas Latvijā, kad mēs, principā, bruņotajos spēkos esam tendēti tikai uz vīriešu pārstāvniecību, to, kad karavīri nodarbojās tikai ar, nu, rūpu izsakoties skraidelēšanu pa mežu un realitātē, nu, viņu vajadzība varbūt nav tik liela no ekonomiskā viedokļa, ka tā bruņoto spēku dienas nav piemērots, piemēram, sievietēm un tā tālāk. Es noteikti veselu stundu varētu nosaukt šos te aizspriedumus, mītus un izdomājumus.
Un tad šos savus mītus katrs, kurš iesaistīsies šajā diskusijā, varēs kliedēt?
Jā, jo tā mūsu galvenā ideja, kad uz tiem jautājumiem galvenokārt mēs gribētu, lai atbild zemsargi un karavīri tieši, kuri ir šeit atrodas dienestā un viņi izjutuši, un viņi paši redz to reālo situāciju un kas ir iespējams sasniegt dienestā, kāda ir viņa galvenā misija. Un, protams, uz dažiem jautājumiem varbūt atbildēšu es vai arī augstāk stāvošu virsnieks šeit. Un arī aizsardzības ministrs ir gatavs piedalīties šai diskusijā.
Par mītu saistībā ar vakcināciju. Mīts, ka karavīri nevēlas vakcinēties.
Nu, tas mīts, redziet, kā visi mīti rodās. Mēs ļoti akcentējam uz vienu faktu, kurš īstenībā sastāda mazāk par 1% mūsu sabiedrībā. Un tāpat arī ar bruņotajiem spēkiem. Šie te daži 10 karavīri no gandrīz 7000 lielajiem bruņotajiem spēkiem ir ļoti maz daudzums, bet mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību šiem karavīriem, kam absolūti noteikti nevajadzētu pievērst, tāpēc ka lielākā daļa bruņoto spēku karavīri, civilie darbinieki ir vakcinēti.
Na, jau vakcinācija tā kā noslēgusies, jeb vēl turpināsies kādu laiku?
Kādu laiku tur tie atlikušie 5%, viņiem ir iemesli dažādi, kas saistīti ar veselības problēmām un atrašanos ārpus Latvijas, un šie cilvēki grib vakcinēties šeit, un tas viss ir pieļaujams, un mēs, protams, sasniegsim šo te 100% vakcināciju bruņotajos spēkos.
Zemessardze arī?
Zemesardze ir brīvprātīgi un tāpat arī civiliem darbiniekiem ir brīvprātīgi, bet mēs ļoti aktīvi strādājam ar zemesardi un civiliem darbiniekiem es pilnīgi oficiāli varu pateikt šos datus, tie ir 80%. Nu, šodien dienu neviens civilais darbinieks bruņoties spēkos neslimo un tas vien pierāda, ka vakcinācija ir vienīgais ceļš, kādā veidā mums pasargāt sabiedrību.
Vēl mums atlikusi pusminūte, kad būs parāde?
Parāde būs šī gada 18. novembrī. Es esmu pilns optimisma, kad sabiedrība mobilizēsies un mēs apkarosim šo te pandēmiju un būs iespējams parādīt, kādā veidā mēs esam strādājuši un cik lielā mērā ir bruņoties spēki attīstījušies.
Kalnīkungs, brīvi varat atgriezties pie svētku pasākumiem. Paldies jums par sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu un runājām par to, kā notiks Latvijas armijas 102. Dzimšanas dienai veltītie pasākumi. Ir